Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja katehiza, sveti Pavel pred kraljem Agripom, verige kot znamenje zvestobe Evangeliju, sveti oče sprijel romarje ukrajinske eparhije Mukačevo, ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore med pogrebno pridigo, na praznik brezmadežnega spočetja device Marije je sestra Ivanka pot prehodila do konca.
Papež Frančišek je med današnjo katehezo govoril o Pavlu, ki se zagovarja pred kraljem Agripom. Kot je dejal, nas Pavel uči ustrajati v preizkušnji in zmožnosti videti vse z očmi vere. Izpostavil pa je tudi, da je mučeništvo znamenje, da hodimo po Jezusovi poti. Med splošno audienco, ki je tokrat potekala v vatikanski dvorani Pavla VI, se je bral odlomek iz 26. poglavja apostolskih del. Pred kraljem Agripom je Pavel rekel, toda vse do danes mi je Bog pomagal, zato stojim zdaj tukaj, da pričujem malim in velikim. Nič drugega ne govorim, kakor to, kar se je moralo zgoditi po besedi prerokov in Mojzesa, da mora Mesija trpeti in da bo kot prvi, ki je vstal od mrtvih, naznani v luč judovskemu ljudstvu in poganom.
E la testimonianza di San Paolo è sempre più segnata dal sigillo della sofferenza.
Pričevanje svetega Pavla je vedno bolj zaznamovano s pečatom trpljenja, je papež Frančišek začel katehezo, ki je za naslov izbral Agripove besede, še malo pa me boš prepričal, da postanem kristjan, uklenjeni Pavel pred kraljem Agripom. Kot je pojasnil sveti oče, Pavel ni samo vnet evangelizator in neustrašen misionar med pogani, ki daje življenje novim krščanskim skupnostim, ampak je prav tako trpeča priča ostalega. Trpljenje se bo namreč v Pavlovem življenju samo še povečevalo. Prihod apostola v Jeruzalem, kar opisuje 21. poglavje apostolskih del, do njega sproži veliko sovraštva. Kakor do Jezusa je Jeruzalem tudi do njega sovražno mesto. Ko se napoti v tempelj, ga prepoznajo in odpeljajo ven, da bi ga linčali, a ga rešijo rimski vojaki. Obtoženega, da uči proti postavi in templju, ga primejo in tako začne svoje popotovanje kot jetnik. Najprej pred veliki zbor, zatem pred rimskega namestnika v Cezareji in na koncu še pred kralja Agripo.
Luka evidencia la somiglianza tra Paolo e Gesù.
Luka izpostavi podobnost med Pavlom in Jezusom, je zatrdil papež. Oba osovražena strani nasprotnikov, obtožena javno in priznana kot nedolžna pred cesarsko oblastjo. Tako je Pavel pridružen trpljenju svojega učitelja in njegovo trpljenje postane živi evangelij. Frančišek je izpostavil, da so tudi danes mnogi kristjani preganjani. Kot je dejal, se je pred splošno audienco v baziliki srečal z romarji iz Ukrajine. Tamkajšnji ljudje so bili preganjani in so za evangelij veliko trpeli, a z vero niso trgovali.
Oggi nel mondo in Europa.
Danes so na svetu, v Evropi, mnogi kristjani preganjani in dajo življenje za svojo vero. Ali pa so preganjani v belih rokavicah, kar pomeni, da so postavljeni na stran, so izključeni. Mučeništvo je življenjski zrak za kristjana, za krščansko skupnost, je dejal papež in dodal, da bodo med nami vedno mučenci. To je znamenje, da hodimo po Jezusovi poti. Je Gospodov blagoslov, ki je nad Božjim ljudstvom, nad tistim ali tisto, ki daje to pričevanje mučeništva. V nadaljevanju kateheze je papež Frančišek spregovoril o Pavlu, ki je poklican, da se zagovarja pred obtožbami. Na koncu se njegov zagovor v navzočnosti kralja Agripe spremeni v učinkovito pričevanje vere. Pavel zatem pripoveduje o svojem spreobrnjenju. Ostali Kristus ga je naredil kristjana in mu zaupal poslanstvo med pogani, da bi se odvrnili od teme ključi in od Satanove oblasti k Bogu in da bi po veri vame prejeli odpuščanje grehov in delež med posvečenimi. kot beremo v apostolskih delih. Pavel je sprejel to nalogo in ni počel drugega, kot dokazoval, kako so preroki in Mojzes vnaprej naznanjali to, kar on zdaj oznanja, da mora Kristus trpeti in da bo kot prvi, ki je vstal od mrtvih, naznanil luč judovskemu ljudstvu in poganom. Goreče Pavlovo pričevanje se dotakne Agripovega srca, ki mu manjka le še dokončni korak. Pravi namreč, še malo pa me boš prepričal, da postanem kristjan. Pavel je razglašen za nedolžnega, vendar pa ne more biti izpuščen, ker se je skliceval na cesarja. Tako se nadaljuje neutrudno potovanje Božje besede proti Rimu. Pavel bo namreč uklenjen končal v Rimu. Kot je zatrdil papež, je od tega trenutka dalje Pavel predstavljen kot jetnik. Njegove verige pa so znamenje njegove zvestobe evangeliju in pričevanju o ostalem.
Le catene sono certo una prova umiliante per l'apostolo.
Verige so zagotovo ponižujoča preizkušnja za apostola, ki pred očmi sveta postane zločinec, a njegova ljubezen do Kristusa je tako zelo močna, da celo na te verige gleda z očmi vere. Vere, ki za Pavla ni neka teorija, neko mnenje o Bogu in svetu, ampak vpliv Božje ljubezni na njegovo srce, je ljubezen do Jezusa Kristusa.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre, je sveti oče sklenil katehezo, Pavel nas uči vztrajnosti v preizkušnji in zmožnosti videti vse z očmi vere. Prosimo danes Gospoda, naj na priprošnjo apostola obnovi našo vero in nam pomaga biti zvesti vse do globine naše poklicanosti kot kristjanov, kot Gospodovih učencev, kot misionarjev.
Papež Frančišek je pred splošno audienco, ki je potekala v dvorani Pavla VI, sprejel v audienco pri oltarju katedre v baziliki svetega Petra okoli 1000 romarjev iz eparhije Mukačevo v Ukrajini. Udeležence romanje ob 30. obletnici izhoda eparhije iz ilegalnosti.
Cari fratelli vescovi,
dragi škofje,
cari sacerdoti, religiosi, religiosi.
Dragi duhovniki, redovniki in redovnice, dragi bratje in sestre.
Siete venuti a Roma per festeggiare insieme con il successore di Pietro il 30 anniversario dell'uscita.
V Rim ste prišli, da bi skupaj s Petrovim naslednikom praznovali 30. obletnico izhoda eparhije Mukačevo iz ilegalnosti. Vesel sem, da vas lahko sprejmem ob grobu svetega Petra in se skupaj z vami želim zahvaliti neskončno dobremu Gospodu, ki je z močno roko osvobodil vašo cerkev iz predolge nadvlade sovjetskega režima. Cerkev eparhije Mukačevo je mati številnih mučencev, ki so z lastno krvjo potrdili zvestobo Kristusu, katoliški cerkvi in rimskemu škofu. Še posebej se spomnimo blaženega škofa mučenca Teodorija Romžo, ki je med najtemnejšimi trenutki vaše zgodovine znal voditi z evangeljsko modrostjo in pogumom Božje ljudstvo. Bil je neotrudljivi mož po zgledu Kristusa dobrega pastirja, vse do te mere, da je dal življenje za svoje ovce. Rad bi spomnil tudi na vaše prednike, dedke in babice, očete in matere, ki so v notranjosti svojih domov in pogosto pod nadzorom sovražnega režima, tvegajoč lastno svobodo in življenje, posredovali nauk Kristusove resnice in so tako ponudili bodočim generacijam, katere vi sedaj predstavljate, zgovorno pričevanje trdne vere, žive vere, katoliške vere. Iz srca se vam zahvaljujem, dragi bratje in sestre, za vašo zvestobo Jezusu Kristusu in vabim vsakega od vas, kjerkoli že je, da takoj danes obnovi svoje osebno srečanje z Jezusom Kristusom ali se vsaj odloči za srečanje z njim in ga vsak dan nenehno išče. Ni razloga, da bi kdo mislil, da to vabilo ni namenjeno njemu, kajti nihče ni izključen od veselja, ki ga prinaša Gospod. Ob tej slovesni priložnosti prosim Gospoda, da bi varoval eparhijo Mukačevo, napadov zla ter ji podelil blagostanje. Ob prihajajočih božičnih praznikih, ko izročam vas, pastirje, in vse vas, dragi verniki, v varstvo Mukačevske blažene device, vam voščim sveti Božič, da bi se lahko Božji sin rodil v vaših srcih. Ponesite moje prisrčne pozdrave vsem vašim dragim, predvsem otrokom, ter bolnim in trpečim osebam. In prosim vas, ne pozabite moliti zame, Bog naj vas vse blagoslovi.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Danes, v sredo 11. decembra popoldne, je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore v Vodiški cerkvi daroval pogrebno sveto mašo za pokojno sestro Ivanko Tadina iz kongregacije šolski sester svetega Frančiška Kristusa Kralja, ki je odšla v večno življenje pri Bogu na letošnji praznik brez madežnega spočetja device Marije. Prisluhnimo pridigi monsignorja Stanislava Zoreta.
Spoštovani svojci in vsi sorodniki, spoštovane šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja, spoštovani gospod nadškof Marjan Turenšek, dragi bratje duhovniki, drage bratje in sestre. Na obzorju je vstajenje, še prej pa je pot, ki je skrivnost. Vem, da jo moram prehoditi sama, kljub podpori mnogih, ki me imajo radi. Tudi ta pot je v načrtu Božje previdnosti. Tako je v pogovoru za tednik Družina meseca marca lani povedala naša sestra Ivanka. Na praznik brezmadežnega spočetja device Marije je sestra Ivanka pot prehodila do konca. Prehodila jo je sama, čeprav od podpori tolikih, ki smo jo spremljali z molitvijo in na mnoge druge načine, a hoditi je morala sama. Korak za korakom, vse do zadnjega srečanja, v katerem se razodene ljubezen. Bog še vedno ostane skrivnost, a ta skrivnost je svetla in jasna. Nič več je ne napolnjujejo vprašanja, ampak je polna slave, polna češčenja vseh nebeških biti. Kljub temu pa, da nihče ne more hoditi poti drugega človeka, ni nihče čisto sam na svoji poti proti obzorju vstajenja. Odkar je namreč Bog v Jezusu Kristusu postal človek in nam postal enako vsem razen v grehu, nihče ne hodi sam. On je prehodil pot vsakega človeka od prvega otroškega joka do smrtnega krika na križu in izročitve duha očetu. Še več, poistovetil se je z vsakim človekom, tako da je v priliki o poslednji sodbi razodel, da v bratih in sestrah zavračamo njega ali pa v bratih in sestrah delamo dobro njemu. Hodi z nami in hodi v nas. Ne glede na to, kaj ta hoja prinaša s seboj, kaj pomeni v posameznih trenutkih človekovega življenja, on je tukaj, on hodi, on pada in ustaja, on drhti in trepeta, on kliče k očetu in se izroča v njegove roke. Tako je hodil tudi z našo sestro Ivanko, ki je doživela izpolnitev njegove obljube. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Zadnji korak poti je sestra Ivanka naredila na drugo adventno nedeljo in praznik brezmadežne hkrati. Njena smrt nas opominja, da je advent nekaj več kot pripravljanje na Božič, kot spomin Jezusovega zgodovinskega rojstva na našo zemljo, v človeško družino. Čeprav je ta advent mikaven in nas lahko posrka vase, da se ustavimo bolj ali manj ob jaslicah in njihovi idiličnosti, ob spominih na otroška praznovanja Božiča in na doživljanje skrivnostne lepote božičnih pesmi in družinskega praznovanja. Advent je nekaj več. Advent je zazrtost v prihodnost. Je zavestno spominjanje na Jezusovo obljubo, da bo spet prišel in nas k sebi vzel. Advent kot liturgični čas nas mora nujno navajati na misel na advent našega življenja in na advent našega sveta. S prvim prihodom, s prvim adventom nam je prinesel odrešenje, s drugim adventom pa bo to odrešenje nas težaj odprl, da bomo mogli vstopiti van. Vem, da nas liturgični advent napolnjuje s toplino, spomini, željami. Življenjski advent pa bi moral biti poln pričakovanja. Oziroma, kot je tako lepo povedala sestra Ivanka, zazrtosti v obzorje, kjer je vstajenje. Šele ko ta advent napolni naše misli, ko prevzame naše srce, se začne tudi naš, tudi moj advent. Če smo doslej razmišljali o adventu, o zgodovinskem in o eschatološkem prihodu Gospoda Jezusa Kristusa, je prav, da se vprašamo, kako je z nami. Ali živimo, oziroma bolje, ali hodimo tudi mi svoj osebni advent? Ali v času, ki mi je podarjen, kam prihajam? Ali k komu prihajam? So moji koraki stopili na pot in k nekomu prihajajo? Se je moje srce odpravilo na pot in prihaja k nekomu? Sem se napotil k srečanju ali morda čakam, da bo srečanje prišlo k meni in sem presenečen, morda ne je voljen, da ga ni in ni. Čeprav je sestra Ivanka povedala, da mora prehoditi sama, se zaradi tega ni zapirala vase. Svojega življenja ni spremenila v ukvarjanje svojo boleznijo in tudi ne z vsem, kar jo je spremljalo. Ostajala odprta in ves čas delala, kar je zmogla. Še več, sprejela je celo nove obveznosti in se jim posvetila z vso potrebno skrbnostjo. Ko si je stanje po prvem srečanju z boleznjo izboljšalo, je sprejela delo v tajništvu Slovenske škofovske konference in za vse, kar je naredila za cerkev v Sloveniji, se ji iskreno zahvaljujem. Sestra Ivanka je v cerkvi svete Magdalene v Mariboru spraševala blaženega škofa Slomška, kaj naj stori, in jasno zaslišala glas: postani redovnica. In pove, ni bilo preprosto. Ker pa je bil klic tako močan in jasen, se mi nobena ovira ni zdela pretežka. Šla sem naprej in vedno znova dobivala potrditve. Ob slovesu od sestre Ivanke se lahko vprašamo, kako jasen in močan je Božji klic v moje življenje, v naše življenje. Kajti večkrat sem že slišal redovnika ali redovnico, ki je zatrjeval prav to. Jasnost klica mu je pomagala, da je premagal težave in presegel ovire. Sestra Ivanka je sedaj dokončno sprejela povabilo: pridite k meni vsi, kateri ste trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Vso težo je preložila nanj, ki je pot in resnica in življenje. Učila se je od njega in našla mir svoji duši. Vsem, ki boste sestro Ivanko pogrešali, izrekam sožalje in vas vabim, da se po njenih besedah zazrete v obzorje, kajti tam je vstajenje. Za njo in za nas, za vsakega izmed nas. Draga sestra Ivanka, tebe pa prosim, da se pridružiš vsem našim bratom in sestram, ki slavijo nebeškega očeta, pri molitvi za nove duhovniške in redovniške poklice. Saj veš, kako jih naša cerkev, kako jih naš narod potrebuje. Bog sedaj ni več samo tvoje obzorje, ampak je v resnici postal tvoje vse. Počivaj v njegovem objemu. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.